Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc hezký večer opět ze studia Plzeň na svobodném vysílači. Zdravím vás a se mnou vás určitě zdraví po měsíci opět Míra Zelenka. Míro, hezký večer, můžeš pozdravit zase po měsíci posluchače a diváky.
Dobrý večer.
No vida, vypadá to, že i v novém roce, v novém roku je Míra úplně v pohodě, bez problémů, což je velmi dobře, což taky přejeme tobě, aby byl ten rok pěkný tento, minimálně tento a další taky. A můžeme se pomalu pustit do tématu, kterým je Atlantida známá i neznámá. Minule, před měsícem, to bylo někdy kdy, asi hned 3. prosince nebo 4., tak jsme to nedokončili a tedy dnes máme dokončení tohoto tématu. A potom tam, Míro, máš něco ještě, téma harmonie zdánlivě rozporných protikladů?
Ano, no to má, protože ta Atlantida by nevydržela.
No jasně.
Celou dobu.
Já se omlouvám, jsem pořád lehce nastydlý, mám to na průduškách, tak občas se jako takhle zakačtu, no snad se budu snažit vypínat mikrofon. Ale kruci. Ale nyní už teda sáhneme asi do perliček, věd? Pokud nemáš něco na začátek jiného ještě.
Ne, já jsem, no, ona to v podstatě je perlička, jo. Mm-hmm. Ale já jsem byl teďko na cestách k sobě, jo, takže, protože tady už jsem dlouho nebyl obrazem, mm-hmm. tak kdo by chtěl dět, tak jsem schátral od té doby, tak se může podívat.
No to můžeš pustit obrazy tady, jestli chceš. Jestli chceš,
no to nemám, já nemám kameru. To ne,
ty nemáš,
no,
kameru?
No, no nejsem na notebooku a tak, takže to vymyslel. Ale proč to říkám je, protože tam jsou, je k tomu poměrně rozsáhlá diskuze, ale druhý nejstarší diskuzní příspěvek zní: pan Zelenka na 88 vypadá úžasně.
Tak teď tomu rozumím. A jak to?
No já taky ne. No na 88 let, že vypadám úžasně, no.
No tak to jo, tak teď jde o to, jestli to je, pravda, jestli to je pochvala.
To myslím.
Jestli to je pochvala, vít, nebo ne, no.
Nějaká ironie, nevím, co to
je. To jsou zajímavé tyhle ty věci, no. To já miluju takovýhle věci, kdy nevíš, jestli to je pochvala, nebo naopak, jaká.
Já jenom teda pro ty, co mě jako moc neznají, třeba bych upřesnil, že mi 75, jo.
No, právě, to je ono, no. Je dobrý říct nějaké ženě vždycky, tak jako třeba na 50 vypadáš fakt dobře, když je jí třeba 30. Když je jí třeba 30. No, tak to asi bylo v tomto smyslu. No. Dobrý.
Nevím, co to mělo znamenat.
Dobře. No tak jo, tak dáme se do perliček.
Já nechci, abych to bylo, se vytahuji, ale myslím, že schátral zjevu nepatří k mým jako zvláštním těm vlastnostem.
Tak to asi nebude vlastnost, že?
No, tak zjevová vlastnost.
Tak jo.
Nevím, jak to formulovat.
Dobrá.
Takže na repličky. Jedním z méně známých faktů o farmaceutickém průmyslu je, že na marketing léků se vynakládá více peněz, než na jejich vývoj. To platilo i v době covidu, kdy průmysl získal prakticky monopol, protože vláda potlačila každý nepatentovaný lék.
Ano.
Ono to jedno, jestli byl patentovaný, že jo. Ten, no, tam je klasická si... ten Ivermectin, že jo.
Ano, ten je
ten tady fungoval 20 nebo já nevím 30 let, že jo. Mm-hmm. A najednou Sukl zjistil, že není dostatečně prověřený a nepovolil ho. Já jsem si nedávno jsem si zadával do toho ten Ivermectin. A tam jsem se dočetl, že tento lék je pouze na předpis. Ale předpis ti bude dost na houby. Protože ho neseženeš, no.
Je takhle. No, ono to jako není asi, nebo já nevím, no. Asi tady v Čechách moc není, no, vůbec.
Někde z Ameriky se dá koupit. A...
v Polsku myslím, že to jde taky, ale...
No, neviděl jsem, já jsem viděl nějaký...
Na jeden z nejlevnějších léků vůbec, výroba stojí asi 2 koruny, jsem se kdysi dozvěděl, tak se to prodává, ale sakra, sakra draho, to už
no, viděl jsem tam, že to v přepočtu na naše bylo asi 1300.
No, přesně tak, jo. A ten lék je hrozně levný na výrobu, úplně šíleně levný, jo.
No, ale... tak... No. On pro ty koně se taky prodává.
Ale nevím. Nevím prostě, to je všechno to je podezřený.
Ne, no to je červovadlo pro koně, že jo. Proto se to vždycky všichni dělali legraci, teda ty vaxaři, jak se jim říká.
Ano.
Ne, je to. Farmaceutický průmysl, to je úžasný stroj.
To už je lepší než zbrojní.
Zbrojní.
No jo, tak jo. Tak,
prozatím to je dobře.
Prozatím, no. No, i když teďko to hodně nabíhá věc, ten zbrojní, ale snad se to utne už brzy. No, uvidíme, no. Uvidíme.
Snad, jo,
tak trochu všichni doufáme, že ten...
Že k něčemu dojde.
Že k něčemu dojde inaugurací toho nejmenovaného nového prezidenta.
Tam jsou zajímavý, ani ne tak pravě Trumpa, jako těch, co by s ním měli být spolupracovat, že jo?
Ano.
Ten Musk a ten Kennedy, ty mají takový prohlášení.
Ano, že... no to jsem zvědav teda, opravdu, přesně tak, no to jsem velmi zvědav, no. No, uvidíme.
Já nevím, jestli ty Kennedyové tam nemají nějaký rodový prokletí.
No, říkají to, že teď, když by Holt udělal něco fakt pořádně, opravdu od srdce, jak se říká, tak by to mohlo to prokletí opravdu zrušit. To je co jiného to může zrušit, takové prokletí, než něco opravdu uděleného z vlastního přesvědčení, nebejt nikým ovlivněný. Nebo co jiného může zrušit prokletí, Míro? Ty jsi v tomto směru trochu fundovaný, kovaný.
No tak prokletí je něco jako vůdů, no tak se dají odstranit ty parazity a tak, jako parazitský kvazibytosti, ale u takových silných nevím, jako jestli, nevím. Pravda je, že ona ta rodina Kennedy se dostala nějak k těm penězům, jo. A jak my víme, jak se ty rodiny dostávají k penězům, tak to většinou nebývá čistý.
Nebývá to čistý, no je to nějaký...
No, ale že jo, tam prostě všichni umírají, no já se o něj trochu bojím.
No tak proto mě zajímalo opravdu, jak je možné se takového prokletí zbavit, jo? Protože musí určitě existovat způsob nějaký. To určitě není možné, aby neexistoval, že? A teď jde o to, jaký to je, no. Dobrý, třeba
a jestli ho zná.
No tak jestli ho zná, tak jako myslíš, sám Kennedy, jestli ho zná, jo?
No, jasně.
No, ono, nevím, abych to řekl, asi pokud by ho znal, tak ale pořád ještě by asi to nebylo to pravý, pokud by se nechoval podle těch čistých asi záměrů, nebo co já vím. No, protože to vždycky nejde dost dobře, že jo, v určitých funkcích a v určitých...
Ne, tak ono s tím rodovým prokletím je to problém, jo, protože...
To nezáleží na něm.
Ne, že to odnášejí lidi, kteří za to vůbec nemůžou, že jo?
Ano.
Že nějaký pradědeček, já si plácnu, já nevím, že to bylo o Kennedy, že ale vykořisťoval někde otroky, nebo dostal se nekalým způsobem k penězům přes nějaký mrtvoly, no tak co ten jeho prapřede, který se třeba teďko chová skvěle, no? No, to je takový téma.
Opět říkám, že musí existovat nějaký způsob, když už to, ale musí to být naprosto čistý asi a nemůže tam být žádný vedlejší asi záměr nebo cokoliv jiného. Jenom tak trošku a o to půjde. Ne, musí to být opravdu asi hodně, hodně čistý a upřímný. Nevím, jiný způsob, já nevím, jak by se to nechalo.
No, já jak potom mluvím, jak si odpracovat karmu, že nebo vyčistit, tak říkám, že nejčistší a nejjednodušší a nejobecnější je způsob je s láskou pomáhat lidem.
Ano, přesně tak.
Ale když jde někdo, já mu pomůžu a já si tím odžiju karmu, tak to fungovat nebude.
No přesně, musí to být nezištně, že jo. No. A to právě v těch funkcích takových nějakých státnických asi není nic jednoduchého, když by se mu to povedlo. Když by se
nic
mu to povedlo.
Nic obvyklého.
Ano. Povedlo by se, bylo by to dobrý nejen pro něj, ale i pro všechny ostatní. A to je záměr. Vždy, když něco
pro
člověk dělá.
Pro všechny další Kennedy.
A nejenom pro další Kennedy, ale i pro já lidi, vím. Že jo? No? I pro běžný občany celého světa možná, nebo lidi celého světa. Ne? Občany,
no, to
lidi.
Možná opravdu, jo.
No, takže hele, to by byla
uvidíme.
Síla. Tak, dobrý. Jdeme dál. Tak.
Německá policie bojuje proti nožům na vánočních trzích. Prohledává kabelky německým důchodkům a zabavuje jim kapesníky. Na uprchlíky džihadisty se nezaměřuje.
A proč kapesníky?
Jo, kapesní nožíky.
Kapesní nožíky, co je kapesníky? Sorry. Tak jo.
No tím se dá taky uškrtit, ucpat.
Taky uškrtit, ano. Na uprchlíky dělat se nezaměřuje. No tam na ty nesmí samozřejmě, že jo. To,
ty no, ale důchodky zabavují.
Na ty může, to je logický, na ty může, ale na uprchlíky ne. No, co si budeme povídat?
Soud ve Francii nařídil odstranění betlémů, aby neurážel muslimy.
To už tady bylo několikrát taky.
Ale víš, já jsem se na to ještě speciálně podíval. Ale víš, co je na tom zajímavý?
Ne.
Že Ježíš Kristus patří mezi proroky muslimácký, ty ho uznávají. Ježíš Kristus z pohledu je dobrý, tak proč by měl teda jeho narození urážet muslimy?
Tak možná...
Ještě speciálně jsem se na to podíval, než jsem podle toho tady jako tam dal, že patří mezi ty jejich proroky.
Tak vidíš, no, tak možná všichni ostatní, kteří to zneužívají, této víry kristovské, tak možná ty jsou ti špatný, no, ale nevím, pro ně teda.
Ne, že kvůli tomu se dostanou betlémy. Ano, to třeba ten soud neví, že to byl prorok.
Ano.
Tak. Tohle věta se mně se líbí ty věty, co ty novináři jsou schopni vymyslet, jo.
Ano.
Jedná se o nějaký trestný čin a napsáno, činu se dopustil ve druhém odstavci, za který hrozí až 10 let vězení.
A druhý odstavec.
Ne, ale že se dopustil v druhém odstavci.
No říkám, no.
Zapustil se třeba ve znění, které je v druhém odstavci, jo.
Ano.
Ale tady například se dopustil v druhém odstavci.
Ano, přesně tak, no. Jak to nedává logiku, smysl. No ale, každý si toho domyslí podle svého.
Když se ale na tyto staré pohádky podíváme podrobněji, zjistíme, že všechny udržují stejné scénáře. Jde právě o líčení kladných a záporných hrdinů. V dnešní době přitom už víme, jo, pozor, to byl nějaká esej, nebo jak mají ty komentáře, jo. Zjistíme, že všechny udrží stejné scénáře. Jde právě o líčení kladných a záporných hrdinů. A teď to přijde. V dnešní době přitom už víme, že šlechta, bohatí sedláci ani církev nikdy nebyli nepřáteli lidu.
No?
Jak na to přišel? Že nikdy nebyli nepřáteli lidu.
Dobře, já jsem čekal, že dnes už víme, že současný vlády nejsou nepřátelé lidu, ale že tenkrát nebyli nepřátelé lidu.
Ale že šlechta, bohatí sedláci ani církev nikdy nebyli nepřátelé. Kdyby napsal, že takovej ten obecná představa, že šlechta, církev byli nepřátelé lidu, ale že nikdy nebyli. No tak má nějaký vidění světa jiný.
Ale já bych to taky tak viděl, jako myslíš, že byli nepřátelé lidu. Asi nebyli nepřátelé lidu, ne? Nebo byli? Někdy?
Někdy určitě.
Jo? No v jakém případě? Řekni nějaký.
No Ježíš, ty selský bouře, když se bouřili ty sedláci, protože strašně vykořisťovali. Tak proč by se by asi se bouřili, protože se k ním šlechta a sedláci chovali dobře, jo?
No ale církev. Oni to netušili, že za to nemůžou, že to, za to může někdo úplně jiný třeba. To nemohli tušit ty lidi, že jo? Tenkrát neměli ještě ČT24, jak jim to jenom nevysvětlil.
Já jsem teď čet kroniku nějaký vesnice od 13. a 14. století a to vlastnil nějaký rytíř. Mm-hmm. A rytíř se v bitvě na Bílý hoře bohužel dal na špatnou stranu.
Aha.
Takže ho popravili a zabavili mu veškerý majetek, což byla ta vesnice. Jo.
Aha.
No a víš, kdo to dostal? Církev katolická.
No, no tak vidíš. No.
To byl přátelé lidu, to dostali.
To byl přátelé lidu, to víš, jo. Ty pomáhali vždycky lidu.
No.
Tak.
Ne, tak já jenom bych to zase upřesnil. Samozřejmě, jak mezi šlechtou, tak mezi sedlákama, tak i v té církvi byli slušní lidi. I dneska jsou dobrý faráři a tak, že, takže nesmí to jenom paušalizovat se úplně.
Určitě.
Vladimír Zelenský vyzval slovenské bezpečnostní služby, aby zorganizovali vyšetřování premiéra Roberta Fica kvůli vazbám na Kreml.
Mm-hmm.
Tak on, Zelenský, vyzývá bezpečnostní služby druhého státu, aby vyšetřovali svého premiéra.
A to není v žádném případě nějaké vněšování se do vnitřních
bezpečnosti. Ale o to ne, ale jak je drzej, ten už je neskutečný.
No ne, ale to není v žádném případě žádné vněšování se nic.
No, no to vůbec ne.
To jako kdyby
když
to bylo
dělá
někde...
Zelenský, tak to není vněšování.
Tak, to kdyby se něco třeba na TikToku nebo takhle, že jo, jako v tom Rumunsku, tak to bylo vněšování do voleb, člověče. Ruský, že jo? To bylo ono, no. No, to bylo velký, to se museli zrušit ty volby. Takhle to jako to něco. No.
Tak Česká republika podle předsedy vlády již podniká kroky k modernizaci armády. Ty peníze nejen plánujeme, já to teda trochu změním, jo. My ty peníze nejen plánujeme, ale dokážeme je i utratit, jo. Ale tady je napsáno i použít na nákup moderní techniky, ale v tom rozdíl není. Jo.
Mm-hmm.
Modernizace armády je důležitá proto, aby občané byli v bezpečí, poznamenal Petr Fiala.
Ještě
takže
více peněz.
Takže my, když si tady koupíme F-36, které slouží především bombardování, tak díky tomu určitě budeme ve větším bezpečí. Protože kdyby něčemu došlo, co první budou bombardovat Rusové F-36?
35-ky, ale v každém případě, ale ty se dokážou ubránit právě tyhle, ty, že jo, veškerému bombardování, takže
když tohle stačí vzletnout, no.
No, když stačí vzletnout a to jen trvá někdy až půl hodiny, než se všechno.
No ale ono kromě toho, termín dodání je 2030 a podle všeho se tváří, že se jim to nedáří vyrábět, takže to bude 33 a to už pro boha snad tady nebude hrozit válka s Ruskem.
Ale důležitý je, že to zaplacený, nebo že už se to splácí už teď. No, to je důležitý.
No, zajímá by mě ta provize.
Ale prosím tě, Miro, na takovýhle věci se přece neptej, ne?
Já se neptám, říkám, no, že by mě to zajímalo.
No. Žádná není provize, teď to slyšíš. Ještě více peněz
vždycky
ozbrojení.
Je provize.
Ať jsou občané v bezpečí. To je no, ta zásada. Žádná provize, to jako žádný Fiala nikdy říct nemohl, prosím tě. Trochu rozum. No.
33. ráno nebude mít co jíst, ale budou v bezpečí.
Přesně tak. Budou v bezpečí, budou bezpečně vědět, že když něco začne, tak to prvně napadnou tam, kde ty 35-ky jsou. No, to je bezpečně, budou vědět. No.
Tak, teď jsem četl dneska ortínskýho bratranec Hromada a Šorfa. Prostřední firmy jeho investment podle verdiku soudu vylákali za 4 roky od 3800 lidí a 162 právnických osob 2,4 miliardy korun.
No.
To byly šikulové teda.
To byly docela šikulové a on ještě tam tady to píšou. Jeho dva kumpáni mají za mřížemi strávit 5 let. Ortinského matka Jitka, pražská policistka, vyfasovala za první špinavý peněz 2milionový peněžitý trest. Tak vidíš, že 2 miliony dostala. Co je to platný, když tam to je, tam, tam získali 2,5 miliardy, ona dostala 2 miliony trest.
Ale to, jako no? Já bych si trošku dovolil říct teda, že oni ty klienti, jako když nimi někdo bude slicovat, slibovat 30% zhodnocení investic,
ano,
na světových burzách, tak bych asi trochu zpozornil teda.
Hele, oni to kolikrát...
Já nevím, kolik
někteří
je normální,
to někteří to dokážou. 30% jakýsi zhodnocení. Někteří to dokážou, ale musí, musí mít hodně peněz na to. No, to je úplně jasné. Ale tady ještě je důležitý k tomu trestu. Úterní rozsudek Pražského městského soudu není pravomocný. Takže pozor.
On se bude odvolávat.
No je. A hlavně, hele, tam je těch peněz, když to utržili 2,5 miliardy, já vím, že to není jenom pro ně, že museli hodně zaplatit jiným ještě, to je jasný.
A oni taky hodně prošustrovali.
Hodně prošustrovali, ale určitě, hele, 29 let, no ten je dobrý, Jakub Ortinský. A, ale zbyde ještě mnoho milionů na právníky. Neboj se, že z toho nedostanou. Neboj se, to je v pohodě.
Nedostanou?
Já, tak si povíme o tom, jo?
Jo, jo.
O tom si ještě povíme. Jo? Dostal 9 let, no, tak o tom si povíme. Maximálně tak 2 roky a za rok jde zpátky a všechny peníze mu zůstanou.
Právnický osoby mají taky dobrý právníky.
No.
Ale toto právnický osoby, ale mě fascinuje za 4 roky 2,4 miliardy.
A víš, já bych tě pravdu řekl, já nevím, na čem to získali.
No, slibovali návratnost, zhodnocení investic. Tak jim tam ty lidi peníze dali, že jo?
Oni měli nějaký fond nebo něco, já ani nevím, nebo to jsou bankéři, nebo co? Já nevím vůbec o to.
Nevím, to taky ne.
No?
Měli jeho investment, no, tak investiční fond nějaký. Ale oni slibovali, že a oni, to je ten systém, který funguje.
Letadlo, ano.
Že oni z začátku to vracejí, že jo?
Vracejí, samozřejmě.
Předávají, že jo, tím nalákají další lidi.
Ano, to je přesně ono, ano. Oni vylákají další peníze, že jo? Z toho zaplatí čas těm, kteří už tam jsou, těch pár, že jo? No a jde to takhle dál, no, než to letadlo spadne, že? Samozřejmě, to je jasný. No, logický, no. Tak to je jasný. Ale svým způsobem oni řeknou, že to je podnikatelský záměr a že prostě
to
se
nepovedlo.
To se nepovedlo, no tak to furt to šlo, vy to vidíte, že to šlo několika tisícům lidem, jsme to vrátili.
No to oni tvrdějí, že no. Kdyby do toho nevlítla policie, že by tak to všechno dál fungovalo.
Přesně tak, no, tím, že jo.
Ale to není první takový případ. No,
zdaleka první, to je klasický letadlo, že jo. No, to si budeme povídat. Dobrý.
Tak v případě otevřeného konfliktu s Čínou by silám USA začaly rakety docházet v řádech dnů. Odhalila simulace Centra pro strategická a mezinárodní studia.
To bude dobře nerozumět. To bylo v nějaké souvislosti tento článek? Nebo
v souvislosti s potenciální válkou mezi Čínou a Amerikou. No.
A že to bylo na novinkách. Kdyby to bylo kdekoliv jinde, tak bych řekl ano, dobrý.
Tak oni uveřejnili simulace Centra pro strategická a mezinárodní studia. To se smí.
A dokonce dneska snad, ne? Nebo včera? Dneska.
Jo, dneska.
Dneska dokonce. No to se smí, no dobře, no, tak je to dobrý. To je to jako, působí na určitý lidi určitě dost jako sklíčeně, ne? Že když jsou pod vlastně křídly, pod dešníkem toho NATO, takže by za řádu dnů, že by najednou neměli žádnou ochranu. To jako nedává... No nevím, no, to jako... No,
to jsou myslíš? Útoční rakety, ne ochrany.
No jasně.
Ale hlavně, kdyby byla válka mezi Amerikou a Čínou, tak by se nás to snad opravdu bezprostředně nedotýkalo.
Myslíš, že ne?
Pokud by nebyla teda jaderná, že jo, protože no. Pak už je celkem jedno, které koutě planety se to bude dít.
No, přímo nedotýkalo. Pokud jsme USA by ve válce s Čínou, tak tady se nemluví o NATO, jo, ale Amerika je hlavní člen NATO, že jo, takže by měli vstoupit do toho i naši odvedenci, i naše armáda, ne?
Že bychom tam poslali všech 5 vojáků?
No tak někam. Možná dokonce.
Do Číny. Ta. No ale těch 5 vojáků proti těm 5 milionů Číňanů by měli velkou šanci.
Určitě, určitě.
Tak jsme národů si tu zapravili, kdo jsou boží bojovníci a Číňani by zdrhli, že jo?
Tak, tak.
No nic, pojďme dál. Rakušan se zároveň nebojují hovořit o tom, že aspiruje na premiérské křeslo. Si dělají iluzie po mý 20%. Určitě si to dokážu představit. Nemyslím si, že bych to dělal špatně, tvrdí Rakušan. A tohle se mi ještě, ta čeština. Každý, kdo lídruje staně, která má potenciál patří k těm třem nejsilnější, o sobě musí říkat, že chce být premiérem.
Ano.
Každý, kdo lídruje straně.
Ano, kdo pochlebuje.
Neměl by dostávat pokutu takovýhle výrazy.
Tak on má velký oči, jak se říká, že jo, Rakušan. A to doslova.
To se neříká.
To doslova.
Říkaj mu kuliočko.
Ano, přesně tak. Tady ho vidíte na obrazovce. Kdo se chcete kouknout, tak není to nic nového. Jeho oči jsou opravdu extrémně, extrémně velké. Tak má velký oči, tak proto to říkám.
Extrémně vykulené.
Extrémně vykulené. Ano. Já jsem ještě taky viděl u někoho teď něco takového. U některého zase z těch vládních politiků nebo tam někde. Taky někdo z nich, tak nějak se mu ty oči pomalu vyvalujou. Nevím, teďko si nespomenu koho. Říkal jsem si, hele, to je podobný. Jestli to není nějaká vládní nemoc, nebo ta stranická tam. Tak jo, jeden dál.
Německý ministr hospodářství Habeck ze Zelených plánuje zničení energovodů, plynovodů a ropovodů na území Německa. Prý se tak proces Green Deal stane nezvratným, to bych věřil. No. A země přejde v rámci energie Wende do nové éry čistých energií ze slunce a větru.
Aha.
Ale já nevím, jestli jsou ty lidi jako úplně normální, když se dávno ví, že to nemůže fungovat.
Ale ještě se to nevyzkoušelo, prosím tě, Míro. To
jo,
bude
to
fungovat určitě.
Furt a nefunguje.
No, protože se zkouší málo, musí se přidat na tempu. Určitě to
no,
fungovat bude.
No, ale vítr to nezvládá. Protože,
jak to, že ne? Jak to,
že nemá stále ten a nemá žádné zásobníky.
Když nebude foukat, tak se nebude vyrábět, ne? Nebo svítit. Ne? To
no,
no,
nebo
počká
topit
se,
zimně.
Nebo topit, jo. Se počká. Až bude foukat, svítit, a bude to. Ne, prosím tě.
Až lidi umrznou, bude jich míň a nebude no, potřeba tolik
hele,
energie.
Nebude tolik energie, tak se zdraží a oni to ty lidi nebudou kupovat tolik. Neboj se, něco se vyrobí, krásně se zdraží, bude to fungovat, jak se říká, spotově. Ta energie je velmi... To bude fungovat, to budeš vidět. Paráda, hele. Jaderný elektrárny už si odrovnali, že jo? Takže teď už zbývá jenom ty ropovody a plynovody. Tak, a je to vyřešené. No.
No tak, ještě uhlí.
Ještě uhlí. No, uhlí to co? To už dávno ne, prosím tě.
Jo, oni mají uhelní elektrárny.
No já vím, ale tak proč by...
Co by měli jinýho?
Proč by rušili ropovody a plynovody, když... To je přece kvůli tomu, ne? Kvůli čistotě ovzduší, ne? Green Deal. A přece uhlí je to nejhorší, ne?
Já nevím, co nejhorší. Já jsem právě mluvil včera s jedním manželi a oni říkali, že ten bratr má elektromobil.
Mm.
A že s ním měli poměrně daleko. Jo?
Ano.
Ale zaprvé tam vzadu byla hrozná zima, protože to není prostě z motoru to teplo.
Ano.
A moc se topit nemůže, protože pak to daleko nedojede.
No.
No a pak někde na dobíjecí stanici čekali hodinu.
To bylo.
Úžasný stroj na zimu.
Ano. Než to dobylo. A když se, hele, koukal jsem, že na to rychlo dobíjení stojí kilowata až 18 korun. Jo, u těch opravdu super rychlých. Kdyby to mělo dobít zhruba 10-12 minut, jo. A pak jsou ty jenom rychlí, hodně rychlí teda taky, A tam stojí kolem 12 korun kilowata. A kdybychom tak zprůměrizovali, tak 15 korun za kilowatu. A vem si to, že na tu kilowatu se ujede maximálně 4 kilometry, když na to přijde. Tak kolik myslíš, že to stojí potom? Takových 500 kilometrů. No? Jo, to je 100 kilowat krát 15 korun. Kolik je to? 1500? 1500? No. A to, já nevím, já si myslím, že nafta nebo benzín jde levnější, nebo ne?
Jo, to je.
No, tak věda, tak kde jsme? No, tak asi tak, no. Jdeme dál?
Tak, na dotaz občana, zda je 9,8% obyvatel ohrožených chudobou málo, Drábová reagovala slovy až extrémně málo. Je vidět, že sociální stát funguje. Ale já bych položil jako jednu zcela zásadní otázku. Musíme v naší společnosti mít nějaké obyvatele ohrožený chudobou? Proč?
Ano. Řeklo by se
to, co je za společnost, my natolik vyvinutá tahle civilizace, aby tu nemusel být ohrožený chudobou nikdo.
Ano. Ano, dalo by se říct, že to tak je. Dalo by se říct, že dřív za socialismu to tak nebylo, že nebyl nikdo ohrožený chudobou, ale ty dnešní profíci by řekli, to byli ohrožený všichni. To bylo špatně všechno. Všichni byli ohrožený. No tak se to vezme, že?
Já si myslím, jsem ten pocit neměl.
No, já taky ne. A nebyl jsem žádnej velký, já nevím, politik nebo nějaký velký papaláš nebo co. Takže neměl jsem ani žádnej, ani loser, nic nebyl. Byl jsem úplně průměrný člověk a myslím si, že opravdu nebyl. Neměl ten pocit nikdo. No.
Já když jsem jako vysokoškolák nastoupil do práce, tak jsem měl plat 1200.
Já 700, 800 jsem nastoupil. První dva měsíce asi jsem měl asi 800, asi 300 zálohu a 500 dobírku, někdy to byla dvakrát.
No.
No, takže, a přesto to stačilo, úplně v pohodě, že jo. No, no nejco.
Tak, já dám ještě nějaký organizační. Takže ve čtvrtek, tento čtvrtek, je teda výjimečně setkání v restauraci Šeberák, protože jsme usoudili, že druhýho hned po novém roce, že by to nebylo vhodné. Takže obvyklé setkání v Praze Kunraticí v restauraci Šeberák je teda druhého, je ve čtvrtek 9. A potom v Brně bude jednodenní seminář 16.2., od 10 do 17 hodin.
Mm-hmm.
Seminář je zaměřen na harmonizaci těla a duše. Adresa konání je Centrum Světazor Vojanova Brno Žinice, ale bližší informace jsou na i to, jak se přihlásit, jsou na mých webových stránkách.
Ano.
Někdy tomu nerozumím, když mi někdo napíše, že to na mých webových stránkách nenašel, a přitom je to na titulní straně.
Tak třeba nerovnou dál.
A v rubrice akce mimo jiné.
Ano, ano, ano.
No nic, ale dáme písničku.
Dáme písničku, já tady hledám. Tu Atlantidu jsme dávali právě minule, že? Takže to už tady nemám. Takže tu mám Každá kapka deště, co myslíš? A to je dlouhý, jo? To je hodně dlouhý? Nebo co? Co navrhuješ, Míro?
Já to z hlavy nevím.
No, Sirius, když ne Atlantida, tak Sirius.
A duch tam není? To je krátký. Já už nevím, jak se to jmenuje.
No právě. To je asi to lomozící duch.
No, no, no.
Jo, ten tady je. Tak ho tam šupneme, to je krátký. No, no nevadí, dobrý.
A veselý.
Šup tam s ním a zároveň tam dáme i obrázek, takže koukejte, co tam na tom obrázku je.
Duch bude na obrázku.
Nebude. Tak jedeme, dáme tam ducha lomozící.
Co to tady dělá, tobě je za zima, kapla jsou do běla, na mě tak klíma. co se to tu děje, místo tý vzduch proudí, oheň krvou řeje, a tebe to studí. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouho zíčí duch. Co to tady klepe, co to tady šustí, a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čípak je to tlama, co na tebe zírá, když seš doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch. Rozprudí se vzduch, podlomo zíčí duch. Kdo to tady slíbí, proč neřeknou to rovnou, a tím někdo slíbí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, podlomozící duch.
Tak to bylo opravdu krátká, rychlá, svižná písnička, vtipná i možná.
A někdy i pravdivá.
Někdy je pravdivá.
A i když já tomu neříkám poltergeist, ale usedlík, ale to je jedno.
No, usedlík, přisedlík. To už tady dlouho nebylo nějak to téma, člověče, těchto přisedlíků, které bylo k tobě vlastní, nějak to v poslední době trochu upadlo, ale to neznamená, že asi nebudeš mít stále přísun nových a nových, že jo, který máš odstranit, nebo ne odstranit, odvést.
Je to no, tak? Stále se vyskytují.
Stále kouká. Dobře, no nic, takže.
Já jsem si jenom vzpomněl takovou věc, já mám takovou reprobednu na baterky, mm-hmm. a ta má dálkový ten mikrofon, jo. Mm-hmm. Jako bez drátů, že jo. A oni tady byli vnoučata, už je to asi 5 let. A já jsem tam tu bednu teda tak nechal, pustil a zavřel jsem dveře a teď jsem tady dělal tohle ducha. Aha. No, oni byli docela vytěšený, co se to děje.
Jo, no, je to možný, no.
Ale pak se jim to líbilo, když teda poznali, co to je, a chtěli, abych tam to dělal častěji.
To je jasný, no.
Tak, Atlantid na pokračování.
Jdeme na to.
Jo. Takže já, aby to bylo pro ta návaznost, aby tam byla, takže zopaku jeden odstavec, kterým jsem říkal minule. V závěrečné fázi Atlantidy, což lze, ale nelze představit jako dnes v časových kategoriích desítek či maximálně stovek let, docházelo k rozvoji technologií, zejména dopravních prostředků a zbraňových systémů, které fungovaly na jiné, nám pravděpodobně neznámé bázi. Viděno nám jako běžným lidem, kam však zařazují i vědce. Mělo se jednat o energii krystalů a jiných energických útvarů, jako jsou například pyramidy. Od něj potom psal taky, nebo namlouval Edgar Cayce v těch svých vizích, které mýval. Pyramidy jsou ohromné přijímače a zdroje energie, což země byl jejich hlavní účel. Rozhodně se teda nejednalo o hrobky faranů či jiných valařů, jak se nás snaží oficiální věda přesvědčit. Taky se tam nikdy nic nenašlo. Žádná mumie. A přitom pyramid je na světě ohromný množství. Jenom v Česku, co je pyramid. A prostě, když tak chodíš a teď vidíš, to je prostě klasický pyramidy. Já jich znám takových 10, o kterých osobně teda nepochybuji, jsou to pyramidy. Jako poměrně v malém místě, a ne v velikosti okresu, dejme tomu, dřívějšího. Problém pro vědu spočívá v tom, že mnohé pyramidy tady byly dávno před faraony a jsou zřejmě po celé zemi. Na Krymu jich je asi 40. Spolu s rozvinutými technologiemi, včetně zbraňových systémů a ostatními mocenskými prostředky, se Atlantianům dařilo ovládat i okolní území ve formě, kterou bychom nazvali dnes koloniemi, i když to není úplně přesné. Základní konflikt Atlantidy byl konflikt s říší, která byla umístěna v Ázii, dle údajů i o významu někde v oblasti Indie, ale dle mých informací se rozkládala minimálně v určitém časovém období v oblastech dnešního Ruska a jednalo se o Slovany. Tato civilizace byla duchovní neagresivní povahy, což zvýhodňovalo vojska Atlantidy. Jednalo se o dlouhodobý konflikt, ve kterém byla dlouhou dobu Atlantská říše úspěšná, ale nakonec bylo jí agresivní úsilí odraženo, protože byly pro tyto účely vyvinuty nové zbraňové systémy. Indické manuskripty uvádí, že byly předány bohy, což mohlo být a pravděpodobně byly zpřátelení mimozemšťané. Možná, že by ještě bylo vhodné dodat, že teda také v tom, já nevím, jestli ještě dám dál, o tom nebudu hovořit, ale že se kromě teda zbraňových systémů a podobných věcí, že se rozmáhlo používání magie a černé magie. V závěrečné fázi došlo k tomu, že se Atlantiané přes nich agresivní část sestávající především z příslušníků rudé rasy a používající již k ovládání druhých černou magii, využití energie krystalů a pyramid bylo do určité míry podmíněno mentálním ovládáním těchto sil. Takže se Atlantská říše rozhodla zničit nepřátelskou východní říši, která Atlantianům bránila v ovládnutí celé země. Ty pyramidy, že po celém světě, my víme teďko nejvíc, kromě teda Egypta, tak se mluví o tak bosenských pyramidách a o tom Krymu taky, ale oni jsou i v Číně, no všude. Ono v Česku, nebo ono i po celém světě, je jich hodně, ale jsou hodně staré a zarostlé vegetací, takže to vypadají pouze jako nějaký kopec. Nikdy ani to ne. Tyto Atlantiané, která k tomu útoku na tou východní říši hodlali využít velký výron energie koncentrované na nepřátelské území, jako zaměřené koncentrovaně na nepřátelské území. Otázkou je, jak dalece na to měli zájem i jiné mimozemské civilizace, které chtěli s pomocí Atlantianů získat zemi pro sebe. Chtěli, aby Atlantiané ovládli zemi a oni by pak ovládli Atlantiany. Byl naplánován útok, který by se dal přirovnat z těch systémů, které známe, k útorpu harpem či obdobným zařízením. I v době Atlantidy se pravděpodobně nejednalo o zařízení na bázi elektromagnetismu, nebo jen na bázi magnetismu. Jinak, abych jako nezapomněl dodat, to, o čem mluvím teďko, jsou moje informace. Mnoho informací o zániku Atlantidy jsou prostě jiného druhu. Ve virtuální realitě, což i naše realita, je více úrovní a tomu odpovídající více úrovní bytostí, včetně těch, které z našeho pohledu a vzhledem k jejich schopnostem ovládat 3D realitu a tím odpovídající moci, mohli bychom přirovnat k bohům. Na některé vyšší úrovně a je obtížné upřesnit na jaké, třeba na úrovni Galaktické federace nebo na úrovni vyšší, bylo rozhodnuto, že vývoj Atlantidy, včetně záměru na zničení výchovní říše, neodpovídá záměrům, které tyto bytosti ze zemi mají, a protože bude připravovanému útoku zabráněno. Byl pro ty účely vytvořena speciální obranná zbraň, kterou si je možno představit jako energetický štít ve tvaru paraboly. Jehož cílem bylo zabránit energetickému útoku na východní říši. V podstatě funkce tohoto štítu byla taková, že energii odrazilo zpět na Atlantidu a vzhledem k parabolickému tvaru štítu ještě v koncentrovanější podobě do určitého místa. Atlantští vědci, když po vyslání prvotního impulzu došli k závěru, že nedochází ke kýženým účinkům, energii ještě více zesíli až na možnou horní mez v domnění, že prorazí štít. O něm však neměli přesné a možná, že ani žádné informace. Následně došlo k velkému zpětnému rázu, který byl tak silný, že až na drobné ostrůvky došlo k potopení celé tehdejší Atlantidy, celého ostrova Atlantidy, protože Atlantida byla původně pevnina, ale v téhle závěrečné fázi už to byl ostrov. Potopení do Atlantického oceánu. Ten úder byl tak silný, že došlo dokonce k proražení zemské kůry, takže velká část původní Atlantidy je pravděpodobně dokonce pod dnem dnešního oceánu. Podle vědeckých měření také v této oblasti údajně nejslabší zemská kůra v porovnání s jinými oblastmi všech oceánů. Jak již jsem uvedl, ani v závěrečných fázích Atlantidy nebylo vše jen černé, protože i tam vzhledem k polarizaci byly síly, které s vývojem směrem k vnější, ale i vnitřní agresivitě nesouhlasily. Byly tam i bytosti, které vnímaly, kam vše směřuje, a vzhledem ke svým jasnovidným schopnostem očekávaly katastrofický vývoj. Je možné či pravděpodobné, že se dokázali napojit na informační pole paralelní reality budoucnosti a informace o energetickém štítu měli. Přes všechna varování tomu vládnoucí černí mákové nevěřili, protože se domnívali, že se jedná o účelově podané informace sloužící k zabrání vojenské agrese, které se ale nechtěli vzdát. Jejich přesvědčení o svých technologických možnostech a černomagických schopnost bylo tak silné, že si mysleli, že si mohou dovolit vše. Kromě toho situace podobná té dnešní dozrávala do stavu, kdy začínalo být zřejmé, že další plínulý vývoj přinese ztrátu jejich moci, protože se proti ním zvedlo mnoho odpůrců, jak z řad Atlantianů, tak i kolonií či dalších okolních národů. Kdybych tomu měl přirovnat k dnešní situaci, kdyby se takzvané ty globální elity nebo Deep State rozhodli, že rozpoutají jadernou válku, protože buď to ji vyhrajou, anebo tady umřem všichni. Bytosti, které předvídaly negativní vývoj, včetně totální katastrofy, se svými přáteli začaly včas opouštět Atlantidu a tyto jejich skupiny se staly zárodky příštích nám již známých civilizací. Emigrační skupiny se vydaly do Ameriky, Evropy a Severní Afriky a vytvořily spolu s místními domorodci nové civilizace. Část obyvatel planetu opustila, protože v té době existující dopravní prostředky nebo možná dopravní prostředky z přátelích mimozemšťanů, což ale mohli být rasově naši bratři, to umožňovali. Poté přežívali buď v blízkém kosmu na kosmických lidích, nebo na planetách jiných hvězdných systémů. Mars už byl v té době podle dostupných informací neobyvatelný. Dle některých zdrojů doba potřebná k uklidnění podmínek, jo, a to se možná zapomněl říct, a čas, která odešla do podzemí. Nevím, jestli jsem to řekl. Dle některých zdrojů doba potřebná k uklidnění podmínek na Zemi trvala 1600 let, ale dle mých informací byla toto doba podstatně kratší. Po uplynutí této krátké či delší doby se vrátili na Zemi tyto, co opustili Zemi, a přinesli lidem technologická úroveň se dostala někam tomu, čemu dneska říkáme doba kamenná, tak přinesli lidem, kteří přežili, informace a vědomosti, které začínaly být postupně zapomínány, včetně informací o historii Země. A samozřejmě přinesly takové ty vědomosti jako o zemědělství, prostě to, co už jsme schopni známé historie vnímat. Takže to byl ten velký rozvoj, který my vnímáme teď, kdy vlastně ta věda úplně přesně neví, kde došlo k tomu přerodu z těch takzvaně prvobytné společnosti na teda tu...
Prvobytně pospolná společnost, ne?
Prvobytně pospolné, no. Děkuji ti. Prvobytně pospolné společnosti na tu rozvinutou civilizaci těch měst a to zemědělství a to, co bylo vše na úrovni a podle historických záznamů, to vypadá jako, že se to objevilo najednou a neví se, kde se to najednou tak psalo, i když teda z těch historických záznamů, co tyto civilizace mají, tak všude se mluví o tom, že jim pomohly bytosti z kosmu. Nebo bohové. Jako jednu z variant vidím možnost, že předávané vědomosti byly toho druhu, aby zajišťovali přežití nebo relativně kvalitní život, ale neumožňovali rozvoj jakéhokoliv druhu zbraní, zejména typu hromadného ničení i v rámci dlouhodobého výhledu. Kromě zbraní typu luky a šípy, aby nedošlo k opakování negativních aspektů Atlantidy. Některé nám již známé civilizace si cíleně vybrali cestu netechnologického rozvoje. Například v Jižní Americe šli až tak daleko, že odmítli takový technický prostředek, jako je kolo, protože se zdá nereálný předpoklad, aby vzhledem k jiným technologiím, které používali, nedokázali vyvinout kolo, byť i jen k dopravním účelům. Pravděpodobně se obávali, že použití kola by byl takový skok ve vývoji, že se mu bránili. To jsou ty jeho americké civilizace. Rovněž se nedá vyloučit, že původní důvod odmítnutí používání písma byl podobný. Vývoj lidského mozku či mysli je do značné míry ovlivňován tím, zda se používá písmo či nikoliv. Po případě, jaké písmo se používá. Byla to opět jedna z věcí, která omezovala technologický rozvoj. Příkladem jsou u nás tak oblíbení Keltové, kteří neměli písmo. Pomiňme teďko to, o čem se mluví, že Slované také neměli písmo, což vůbec není pravda, protože měli jiné písmo. Nepsali latinkou samozřejmě, ale měli to písmo už dávno, tam byl ten rozvoj, nebyl zdaleka tak přerušený jako v jiných, i když samozřejmě ta katastrofa, která zničila Atlantidu, byla celosvětová. Protože když si představíte, že ostrov velikosti Atlantidy prostě jde pod vodu, tak vytvoří neuvěřitelnou tsunami. Když se podíváme na podmínky vlastního katastrofického zániku Atlantidy, ať už jeho příčina byla jakákoliv, ne, mohla to být i jiné ty důvody, proč, než jak já jsem tady uvedl, proč ta Atlantida zanikla. Ale přesto, když se podíváme na podmínky vlastního katastrofického zániku Atlantidy, tak nutně musíme dojít k závěru, že se jednalo o katastrofu celosvětovou, pro což je mnoho důkazů v mýtech, jestli ne všech, tak skoro všech národů světa. Podle dostupných informací, například starobylých map, tak se dá předpokládat, že v závěrečné fázi měl ostrov Atlantida velmi hrubým odhadem přibližně 2000 km v průměru. V porovnání s průměrnými nadmořskými výškami současných kontinentů se dá předpokládat, že průměrná nadmořská výška Atlantidy nebyla nižší než 3000 metrů, ale i tať nejvyšší hora Pico, která je na Azorech, tak je nejvyšší horou Portugalska a má, vám se nepletu, 2600 metrů. Já teďko nevím, jestli 1600 nebo 2600. Pokud jsem neučil nějakou významnou chybu v počtu nul, tak vychází, že celkový objem hmoty Atlantidy nad mořem byl přibližně 1 milion krychlových kilometrů. Vzhledem k tomu, že v podstatě až na velikostně nepodstatné ostrůvky, jako jsou Azory, tím nepodstatné ostrůvky v tom slova smyslu, že to nebyly ostrůvky, že to byly hory, Atlantidy a to bylo, co zbylo nad tím mořem. Takže když pomineme ty nepodstatné ostrůvky jako Azory a Kanárské ostrovy a podobně, šla celá Atlantida pod vodu, tak musela v stejném objemu vytlačit mořskou vodu. Tím došlo nepochybně k obrovským tsunami, které oběhly celou planetu a to nejspíš několikrát. Tyto tsunami dle některých výpočtů to Pico má 2351 metrů vejšku. Takže tyto tsunami dle některých výpočtů mohly být vysoké i 200 až 300 metrů. Vodní masy například protrhly Gibraltar a zaplavily Středozemní moře, které v té době nebylo spojeno s Atlantikem, a hladina moře údajně stoupla o 150 metrů, pro co jsou snad i vědecké důkazy. Také jsou civilizační pozůstatky, které v tehdejší době byly na břehu moře, které tím pádem, když ta hladina stoupla o 150 metrů, tak se dostaly pod úroveň mořské hladiny. A také jsou tam k nalezení, ale samozřejmě ta snaha ignorovat některé důkazy, protože existovaly jiné civilizace předtím, je velmi silná. Jak říkám, když se vědcům něco nehodí do jejich teorií a hypotéz, nebo jak oni říkají, vědeckých důkazů, a jak už jsem tady říkal, že vědeckým důkazem je vědecký konsenzus, to zná většina se vědců toho, že tohle je pravda a stane se to pravdou, tak když prostě jsou artefakty a objevy, které nespadají do jejich pojetí historie, tak se prostě a jednoduše ignorují. Protože oni se nedají popřít. Nemůžou tvrdit, samozřejmě ne, že by neexistovaly snahy některé ty pozůstatky měst, co se ponořili pod vodu, tvrdí, že to vzniklo přirozeně, i když to člověk vidí, tak je to naprosto absurdní. Jo? Ale když prostě jsou naprosto jednoznační, jako je ten kvádr v Tebeky peke, tak se prostě to ignoruje. Věda se tím nezabývá. Místo, aby teda se snažila to nějak vysvětlit, ale jak to vysvětlit, když tvrdí, že to je 10 000 let starý? Že to tam někdo ty... A když v té době tady byli jenom ty lovci a sběrači, že vykutali 1000 tun velký kvádr, nevím čím teda, v Egyptě údajně měli aspoň měděný dlát, ale co měli v té době lovci a sběrači, nevím. Takže prostě se to jednoduché, tak se to ignoruje. Když se teda ještě vrátím teda té Atlantidě, velmi pravděpodobně pak také vzhledem k ohromnému množství vody, které se dostalo do ovzduší i mimořádně dlouho pršelo v podstatě po celém světě. Tohle už jsou informace, které jsou běžně přijímány o té Atlantidě, teda po té katastrofě, co se dělo. Ta moje část pouze je o tom, jak došlo k tomu zániku pomocí té energetické paraboly. Jinak ty zvěsti, pověsti o té potopě jsou skutečně součástí snad opravdu všech mýtů, všech národů. Vlivem této ohromné celosvětové katastrofy došlo po celé planetě k radikální regresi ve vývoji společnosti a lidstvo de facto začínalo znovu. Tady zase si trochu jako přidám svoji teorii, která není pravděpodobně obecně přijímaná, že kromě toho, že tu byly teda i mimozemské faktory, které chtěly, aby lidstvo zapomnělo na to, v jaké už dosáhlo stupně civilizace a vývoje. Takže prostě se i přispívalo k tomu, že například ty pyramidy byly zavalovány nějakým ohromným množstvím materiálu přírodního, aby prostě ty pyramidy nebyly vidět a aby taky nesloužily svému účelu. Protože původně k těm pyramidám lidé chodili a dostávali tam informace, měli tam změněné stavy vědomí, nabíjeli se energií a podobně. Takže tomu všemu bylo zabráněno někde, kde to, což jde po celé planetě, jsou ty pyramidy takhle zakryty. V tom Egyptě to úplně nešlo, takže ty tam zůstaly. Paradoxně, i když teda otázka, jestli paradoxně, ono na jedné straně paradoxně, na druhé celkem logicky, nejlépe z katastrofy vyšly národy, které žili takzvaně primitivním způsobem života v souladu s přírodou, protože pro ně se podmínky kromě přechodného období zase tolik nezměnily. Ostatně velmi podobně by to dopadlo s různými typy civilizací i dnes. Akorát je jeden zásadní rozdíl, že těch přírodních civilizací, těch opravdu, který žijí čistě solo s přírodou, je daleko méně než v době zániku Atlantidy. A již opravdu jsou to minimální počty. Takže to, co je nám v historickou vědou předkládáno jako výsledek evolučního vývoje lidstva v době cirka před 12 nebo 13 tisíci lety a používání primitivních nástrojů bylo důsledkem celoplanetární katastrofy. A to je věc, která právě ta historie neuznává. Prostě Atlantida je báje, že jo, Lemur je Hyperbora. A to nejen podle mého názoru, tady existovaly lidské civilizace na planetě i před miliony let. Nejenom to, co se nám dochovalo ústním podáním nebo prostě nějakým přenosem informací. Z předka na potomka. Nyní mírně odbočím. Jestli jste si všimli, že nejsou takřka žádné filmy o Atlantidě, ani sci-fi, pomím ovšem seriál Hvězdná brána Atlantida, který s původní Atlantidou nemá kromě názvu téměř nic společného. A už nejsou filmy vůbec z Hyperbore a Lemurie. Přestože je to velmi zajímavé téma s téměř nekonečnými možnostmi různých příběhů. Na ten seriál Hvězdná brána Atlantida jsem byl upozorněn, protože jednou z významných postav je tam doktor Zelenka. A tam většinou byly ty překlady, že jo, ten dubbing, takže on tam, ten doktor Zelenka, používal někdy jaderné výrazy skutečně v češtině, což nám to nepřišlo, ale když to bylo v originálně v angličtině, tak ty diváci nevěděli přesně, co ty významy jsou. Lidstvo si prostě nemá vzpomínat na Atlantidu ani další civilizace, které zde existovaly. Protože pak by byla celá dosavadní oficiální historie postavená zcela na hlavu. Tam mě se právě, už jsem to tady myslím říkal, že jak se používá, když je o něco hodně starý, tak se o tom mluví, to je předpotopní technika nebo něco takového. Ale ona, ta předpotopní technika, byla lepší než to, co máme teď tady. Samozřejmě nemluvím o tajných kosmických programech a podobně. kde ta technologie je pravděpodobně možná i na vyšší, díky teda spolupráci s mimozemšťany a reverzním inženýrstvím je i na vyšší úrovni, než byla Atlantida, i když možná to není srovnatelné, protože tam se používaly i jiné principy. V době Atlantidy nebyla naše planeta zdaleka tak zaleněná jako dnes. Zalidněná. Kromě toho situace byla odlišná od dneška v tom, že existovaly oblasti s vyspělou až velmi vyspělou civilizací, ale většina obyvatel žila víceméně netechnickým způsobem života s daleko nižší technologickou úrovní. Tím nechci říct, že je duchovní, jo, ale technologickou. Dalo by se to přirovnat k situaci, jaká na Zemi plánovala orientačně před 200 lety, kdy byly celé ohromné oblasti v Africe a Jižní Americe, Austrálii, obývány civilizacími zcela netechnickými a do té doby anexe Severní Ameriky a Kanady bílými Evropany byla stejná situace tam. Ovšem kromě Atlantidy v závěrečné fázi však nebyla taková tendence ovládání či ovlivňování ostatních civilizací těmi vyspělejšími. Oni ty vyspělejší civilizace nebyly takové ty naše jako princip kolonialismu vydrancovat přírodní bohatství, ovládnout tam ty lidi a podobně. Přece jenom jako pravděpodobně kromě té závěrečné fáze Atlantidy, tak to nebylo ani v Atlantidě obzvláště v dobách toho zlatého věku, ani v Lemurii, ani v Hyperborii. Tak já to ještě dokončím.
Ano.
Po katastrofě došlo Zimě k záměrným působením vyšších vnějších vlivů k značnému zkrácení délky života, což v rámci experimentu Země dává možnost mnohem rychlejšího vývoje prostřednictvím genetických změn. Je to tu podobenství se zvířaty, které jsou používána k laboratorním experimentům, co jsou nejčastěji myši nebo krysy, které právě mají schopnost velmi rychlé reprodukce. Velká většina duší z Atlantidy prošla před současnou inkarnací mnoha dalšími inkarnacemi, kdy si někteří čistili své karmické hříchy z Atlantidy zejména a procházeli vývojem. Není si tyto mnohé duše zde inkarnovaly mimo jiné proto, aby zabránili opakování nové Atlantidy s katastrofickým koncem. Většina těchto duší má velmi kladný vztah k technice, což ovšem neznamená, že jsou připraveni technologie zneužívat, případně zneužívat ostatní lidi. Z pohledu vyšších úrovní poznání, než jsou nám běžně dostupné, je možné se na historii Země dívat tak, že Země, včetně jejich obyvatel, což nejsou jen lidé, je součástí jakéhosi velkého experimentu. Podle mých informací byla původní bílá veganská rasa velmi mírumlovná, neagresivní a nebojovná, což v okolním galaktickém prostředí, jak jsme o tom dříve mluvili a ve kterém se Země vyskytuje, nebylo jednoduché. Pozor na to, když mluvím o veganské rase, tak to neznamená, že jsme používali nebo veganskou stravu, ale protože jsme přišli z vědného soustavy vegy, takže jsme byli vegani. Při podobnosti současné situace s fází před zánikem Atlantidy, tak rychlost technologického rozvoje absolutně a tvrdím, že opravdu absolutně neodpovídá rozvoji morálky a etiky společnosti a lidí. Zajímavé bych zde opět vypíchl mnou oblíbené otevřenosti srdeční čakry. Technologický rozvoj v posledních cirka 200 letech na Zemi je neuvěřitelně rychlý a v normálních podmínkách v okolním vesmíru naší 3D reality se nikde nebo téměř nikde neodehrává a snad ji neodehrá. Když porovnáme technologický rozvoj od roku 1800, od roku 0 do roku 1800 a od roku 1800 do dneška, tak je to téměř neuvěřitelný rozdíl. Nepochybně se tak děje za příspění vnějších sil a inteligencí. Důvodů je opět nepochybně více z různých úrovní. V Atlantidě byla situace relativně podobná v tom, jak se rozevíraly nůžky mezi technologií a morálkou, ale odlišná byla v tom, že technologický vývoj sice nešel takovým tempem jako dnes, ale na druhé straně docházelo k velkému zhoršování morálky společnosti a zejména jednotlivých vlivných lidí, včetně rozvoje černé magie. Jedno však měla obě období společné a tou byla je a intenzivní polarizace společnosti, o čem jsem tady už mnohokrát hovořil. Ale nejsem si jist, jestli to, co bylo v závěrečných fázích Atlantidy, to zhoršování úrovně vědomí, než místo bych použil, místo třeba zhoršování morálky společnosti, úrovně vědomí lidí na planetě, že i v tom se to dost podobá. Je to podobné i teda zániku Římské říše, ale já tu podobu daleko víc vidím právě s tou Atlantidou, protože úroveň těch technologických, prostě technických a technologických věcí, strojů a podobně, byl v Atlantidě na daleko vyšší úrovni než v té říši římské. A v tom právě jsme daleko podobnější, je to daleko podobnější tomu našemu současnému stavu. Tak, teď bych tě, Pavle, požádal o písničku, abych si odpočinul chvíli. Můžeš tam dát i delší.
Šoupneme tam něco. No, tam dáme tu dlouhou, no, tak tam dáme to každá, ne, každá kapka deště. Ano, dáme ji tam.
Jo.
Tak jo, 6 minut, dobrý.
Kapka deště může se vám zdát. Horko jeli ještě, přinese vám chlad. Ochladí se vzduch a přijde pohoda. Vystří nám to sluch, jak má radost oda. Zpívám si, když prší, i když už je tma. Tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce je mně stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, a padá dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkariště jedna může radost dát. Hladinu zvedne ze dna bez zbytečných strát. Na počest kapky jedné teď kmínem připíjí. Ze skleňky své bezedné pravdu v něm skrytou pomíjí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší, teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Půlnocí temnou, kapky s kapkami, pádaj dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlamu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje. Kapkami si deště písně své hrají. Jako stónu kleště mé nitro svírají. Ty tóny svou vibrací po duši náladí. Jako když mě něžná ruka pohladí. Zpívám si, když prší, i když už je tma, tóny plynou duší. Teď nám oběma. Té kapce i mě stejný tón zní, nic nám nevadí, že se zas rozední. Kapou nocí temnou, kapky s kapkami, padají dolů z nebe, loužím do tlamy. Každá další kapka tlámu zvětšuje, ale jak už to tak bývá, stejně do moře dopluje.
Tak vida, 6 minut uteklo jako voda a máme tu druhou část dnešního pořadu Předpoklada, Míro, a to bude právě, ta Atlantida už skončila asi, že?
Ano, ano.
Tak, takže to bude harmonie zdánlivě rozporných protikladů. Takže můžeš se do toho pustit, máme na to půl hodiny a kdybyste se na něco chtěli zeptat, takže posluchači a diváci, máme tu samozřejmě telefon jako vždy do živých vysílání svobodného vysílače Studia Plzeň. To znamená 608 12 14 19 je to číslo, na které můžete od nyní volat a případně se Míry Zelenky ptát na věci, které ani třeba nesouvisí přímo s momentálním tématem, ale klidně, nebo lépe bude, když budete se ptát na to, co souvisí s tímto tématem, které zrovna jako běží. Tak Míro, je to na tobě. Můžeš pokračovat, dobře, prosím.
Tak jako vše v teoverzu je i lidská bytost polaritní. Ve své komplexnosti zahrnuje i protiklady vnímané z různých úrovní poznání. Tyto protiklady se jeví z pohledu určité úrovně poznání jako rozporné, ale rozporné jsou jen zdánlivě a z vyšší úrovně poznání se jako rozporné nejeví. Sjednocujícím faktorem je právě jeden z základních principů teoverza, kterým je princip polarity, který poskytuje pochopení existence zdánlivě rozporných protikladů v jakékoliv entitě. Vzhledem k tomu, že každá lidská bytost obsahuje protikladné stránky, jevící se z určitého úhlu pohledu například jako světlé a temné, je možné považovat dosažení harmonie zdánlivě rozporných protikladů za jeden z cílů snažení o duchovní vývoj. Mnoho lidí věnuje téměř veškeré své úsilí takzvané cestě za světlem a častokrát jdou za svým cílem tak urputně, že nepostřehnou, že se snaží vypořádat se svými temnými stránkami, jejich vytěsněním z vědomí. Jedná se však pouze o potlačení do podvědomí, protože temné stránky jsou imanentní součástí jejich komplexní bytosti. Takto nespracované temné stránky pak vyplavou na povrch v krizových, stresových situacích, často k velkému překvapení, jak domněly již osvícené a probuzené bytosti, tak i jejího okolí. Většina skutečně hledajících dojde v určité fázi svého vývoje k tomu, že začne poměrně usilovně a poctivě zkoumat své nitro ve snaze objevit a pochopit všechny své temné stránky, přesněji řečeno samozřejmě ty, které za temné sama tato bytost považuje. Nebo ten hledající. A pochopit je všechny a plně si uvědomit jejich existenci. Jedině při jejich plném uvědomění je pak bytost schopná své temné stránky ovládnout a ovládat a v další fázi vývoje dosáhnout jejich zharmonizování se svými stránky světlými. Pro tento proces je vhodné bytostné ponoření do ticha vlastního nitra. Harmonická bytost pak má harmonizující vliv i na své okolí a samozřejmě má i porozumění pro temné stránky ostatních bytostí. Bylo by však značně nepřesné redukovat protiklady pouze na takzvaně světlé a temné. Nejznámějším a zřejmě nejznázornějším příkladem jiných protikladů, včetně grafického znázorní, je polarita yin a yang a její harmonie. Za další příklad takovýchto protikladů a v ideálním případě jejich harmonie považuji následující dle mého názoru velmi zajímavý pohled na celistvost lidské bytosti. Existují dva zdánlivě protikladné pohledy na postavení lidské bytosti v teoverzu. Jako lidské bytosti můžeme sebe sama vnímat jako nepatrné částečky nekonečného vesmíru, a to jak svým významem, tak svou velikostí. Zároveň však můžeme vnímat jako božské bytosti a každá božská bytost je sama o sobě vesmírem nekonečným všemi směry a ve všech parametrech. Dosáhnout či dosahovat stavu vnitřní harmonie těchto dvou zdánlivě rozporných protikladů není jednoduché. V podstatě se současně jedná o harmonii pokory před nekonečností tého verza a sebevědomí, harmonii pokory a sebevědomí, což je vědomí si sebe jako božské bytosti. Mnoho lidí je schopno ve výše uvedeném smyslu úplně procítit pokoru, ale již jen někteří sebevědomí, to znamená plně procítit pokoru, ale už nejsou třeba schopni, nebo jenom někteří to plně, to vlastní sebevědomí. Jen opravdu relativně málo lidí je schopno se ocitnout alespoň někdy ve stavu harmonie těchto dvou zdánlivých protikladů. S tím souvisí komplexní poznání sebe sama. Já to doporučuji a myslím, že to taky opravdu lepší, že je vhodné nejdříve poznat vše, co je já, takže se podívám hluboko do svého nitra. Poté může člověk poznávat vše, co je nejá, a podívat se široko kolem sebe. Osobně nedoporučuji pořád obracet. Poznat vše, co není já, je velmi dlouhý a už v samotném principu nekonečný proces, takže v případě, že začneme poznáváním všeho, co není já, může se nám stát, a také se to často děje, že se k poznání sebe sama nedostaneme. Samozřejmě, že v běžném životě tyto procesy poznávání probíhají většinou paralelně a jedná se spíše o zvýšenou koncentraci na jednu z forem poznávání. Ale myslím, že to skutečně není neobvyklý případ toho, že lidé se snaží poznat co nejvíce věcí kolem sebe, absolvovat všechny semináře, kurzy a podobné věci, ale zapomíná na poznání sebe sama. To není zdaleka výjimečný případ. Jo. Otázkou, proč se nedostává k poznání sebe sama, je také zajímavá, protože samozřejmě často si nechtějí připustit, že jsou takový, jací skutečně jsou. A ono to poznání sebe sama, někdy je to tvrdý, no, prostě, že když člověk si musí přiznat, že má tyhle ty chyby, nebo že prostě takový je, no. Takže se do toho samozřejmě mnoha lidem nechce a raději poznávají vše ostatní, co je nejá. Mnoho lidí má problém poznat sebe sama, protože má neustále tendenci nežít svůj vlastní život, nekoncentrovat se na vlastní život. Nespokojní s vlastním životem se utíkají k příběhům druhých a jsou těmito příběhy fascinováni a zapojí plně žít svůj život. Ocituji zde větu ze života, která se mi v této souvislosti zalíbila. Žij si svůj vlastní život. Nedívej se stále přes plot. Leda co zajímavého se dá zažít i na vlastním dvorečku. A nebo se na to můžeme podívat z jiného pohledu. My si vždycky vybíráme roli, které se budeme zahrát. A jsou role, které v porovnání s rolemi, které hrajou ostatní lidé, se nám nelíbí a rádi bychom zahráli tu ostatní roli, ale nejsme schopni poznat sami jsme vy a sebe, abychom věděli, co je naše role, co jsme si přišli zahrát. Takže jsou lidé, to je takový absurdní případ, že jo? Jsou lidé, co si přišli zahrát roli Švejka a snaží se hrát roli Hamleta nebo Romea. A to si myslím, že je opravdu docela podstatná věc. Poznat to, co je tou naší rolí, co jsme si prošli zažít a prožít. Je pravda, že nápomocné k tomu je, když známe své minulé životy, protože to tamto vyústění, co jsme prožili, a z toho kolikrát plyne, co jsme si přišli prožít. Co jsme si vybrali nahoře. Někdy to je tvrdý, co si vybereme nahoře. Protože jsme se nechovali vždycky tak, jak jsme měli, takže potom holt si musíme, nebo chceme zažít i něco horšího, abychom se z toho poučili, že to, co nechcem, aby se dělo nám, bychom neměli dělat těm druhým. Není výjimečné, že tělo a vědomí jsou považovány, můžeme tomu říkat tělo a duše, jsou považovány za svým způsobem rozporné protiklady. V souvislosti se současnou situací na Zemi je důležité věnovat i náležitou pozornost a harmonii těla a vědomí. Energie dopadající dnes na Zemi, případně další vlivy, působí na zvyšování frekvence vibrací bytostí Země. Vzhledem k tomu, že vědomí je nehmotná substance, je těmito energiemi ovlivňováno rychleji a silněji než tělo, což má za následek vznikající disharmonie mezi tělem a vědomím, tělem a duší. Proto je vhodné pracovat na harmonizaci těla a vědomí, případně na vědomém mentálním zvyšování frekvence vibrací těla, což bývá opomíjeno či podceňováno jako často vše, co je považováno za hmotné či tělesné. Zase míněno těm lidem, co se zajímají o takovéto věci, protože z druhé strany jsou zase lidé, které zajímají pouze to, co je hmotné či tělesné, na nějaké vědomí a zvyšování frekvence vibrací nebo práce na sobě považují za často opravdu za nesmysl. V této souvislosti jsem dostal informaci, která se mě zdá zajímavá a která mi mohla vysvětlovat, proč vysoké duchovní bytosti, gurové, často umírají na rakovinu. U těchto bytostí existuje běžně velký rozpor frekvence vibrací mezi tělem a duší, která se inkarnovala, a oni často nepovažují za důležité a podstatné v jejich životě věnovat tělu potřebnou péči. Je to dáno tím, že na Zemi nebývá k dispozici dostatek kvalitních vysokofrekvenčních těl daných genetikou rodičů. Příliš vysoká frekvence duše pak může mít nepříznivý disharmonický vliv na jednotlivé buňky těla, které tím ztrácí správnou genetickou informaci a dochází k jejich mutaci a zhoubnému bujení. Možná by se to taky z určitého zorného úhlu dalo nazvat tak, že ta vysoká frekvence duše to je něco jako radioaktivní záření pro to tělo. Proto dochází k té onemocnění tou rakovinou. Každý člověk sám o sobě je kompletním vesmírem skládajícím se z biliard bytostí a není žádná objektivní, absolutní jednotka velikosti či významu jakékoliv bytosti. existují pouze relativní jednotky, to jest jednotky vztažené k jiným jednotkám. Zároveň je potřeba si uvědomit, že neexistují ostré hranice mezi jednotlivými bytostmi, vše je jedno ohromné vědomí. Ty hranice my samozřejmě vnímáme a není to nic špatného, protože si je dobré, když si uvědomím, že jsme samostatnou entitou, ale zároveň je vhodné je vžímat, jako, že my jako samostatná entita jsme součástí celku toho ohromného vědomí a že bytosti kolem nás jsou podobné jako buňky v těle, sousední buňky v těle, že vytváříme společně jeden takový ohromný organismus. Také si to lze představit při podobenství s online počítačovou hrou, kde každý avatar je sice specifická bytost, ale v tom počítači, míněno jako na harddisku, není přesně určené místo, které v něm zaujímá. Naše role, můžeme taky říct naše ega, ego je tělo a mysl, které zde hrajeme, se dají přirovnat k programu a my pokud se chceme změnit, protože nejsme spokojeni s tím programem, tím algoritmem programu, který nás svým způsobem řídí a organizuje, potřebujeme přepsat program. Abychom však mohli přepsat tento program, změnit svou roli v tomto dramatu, nemůžeme se pohybovat v režimu vědomí egomysl, protože program sám sebe nemůže přepsat. Program může přepsat jen jeho tvůrce. To znamená, že pokud se chceme přeprogramovat, změnit naší roli, musíme být v režimu vědomí já, vědomí duše. Samozřejmě prvním předpokladem je, že jsme si vědomi, že jsme duše. Pokud jsme si vědomi, že jsme tělo, tak se můžeme obtížně dostat do režimu vědomí já, duše, abychom přepsali nějaký program. Toto je velmi důležitá informace, protože je pravděpodobné, že příčinou neúspěchu mnoha lidí, kteří se chtějí změnit a různými mentálními technikami se snaží přeprogramovat, a stále všude čtou a slyší, že to jde a že záleží jen na nich, tak příčinou neúspěchu je pravděpodobně skutečnost, že se o změnu programu pokouší v režimu egomysl a nejsou v režimu vědomí já. Samozřejmě nezastírám, že není úplně jednoduché se dostat do režimu vědomí já a je nutno se tomu učit. Není to jen otázka toho nebýt ztotožněn se svým egem. Je rozdíl mezi tím, že si uvědomuji, že nejsem egem a tím, že mám v tom konkrétním přítomném okamžiku plné vědomí já. Špatně se to vysvětluje. To člověk prostě musí zažít a když to zažije, tak ví, v čem je ten rozdíl. Ví, že je v tom vědomí já. Zdánlivě rozporné protiklady se vyskytují i v úrovních, kde bychom je tolik neočekávali a pro jejich odůvodnění jsou pak hledána různá, někdy až hrůzná vysvětlení. Zejména se to týká těch tak oblíbených světlých a temných sil. Je zajímavé, kolik různých náboženství, mýtů a dalších i takzvaně alternativních channelingových zdrojů mluví o spouze proti stvořiteli a zbouřenci se vždy stávají temnými silami. Pokud se však pohybujeme na úrovni stvoření vesmíru, a tudíž i na úrovni stvořitele vesmíru, nemusí to být vždy tak jednoznačné. Vše v té verzu je polaritní. Takže se dá předpokládat, já bych řekl, že to je jisté, že i stvořitel vesmíru je polaritní a takže má nejen své světlé stránky, ale i své temné stránky. Přesně řečeno, abych to upřesnil, za temné označené z pohledu jiných subjektů. Ještě, že nepíšu Firsku, protože tam bych mohl podle protirouhačského zákona obdržet pokutu až 25 000 eur. Předpokládám, že bych jako rouhač byl označen, když bych tvrdil, že stvořitel má své temné stránky. A tyto temné stránky, ale říkám temné stránky v uvozovkách, jsou to z pohledu někoho, kdo je jako temné označí, kterému se jako temné jeví. Tyto temné stránky se u něj mohou projevit při tvorbě jeho vesmíru, takže za těchto podmínek stvořený vesmír není světlý, ale světlo temný. Do této kategorie patří s největší pravděpodobností i náš vesmír, to znamená je pravděpodobné, že stvořitel našeho vesmíru měl i z našeho pohledu takzvané své temné stránky. Ono je to vůbec, ta otázka je taková trošku komplikovaná, protože prostě z mého zorného úhlu ten vesmír musí být polaritní. Musí to být něco jako světlo a temno, nebo z jiného zorného úhlu zlo a dobro, protože kdyby tady bylo jenom světlo, jako představím si, že by všechno bylo bílý, tak se nic neděje. Prostě je podstatou dění ta polarita. Takže náš vesmír je světlotemný a i náš stvořitel může mít své temné stránky. Spouru proti temným stránkám stvořitele pak mohou vést jemu podřízení programátoři, podprogramátoři, kteří mu pomáhali vesmír tvořit a můžeme nazývat třeba archanděli, popřípadě dalšími názvy, které jim dávají různé mýty a legendy či náboženství. Spouru proti nejvyššímu bohu stvořiteli obsahují rovněž v nějaké podobě snad všechny mýty a báje, takže to nepochybně odráží nějaké skutečné události, i když to mohou být události nebo mohou bývají události odhrávající se na nižších i podstatně nižších úrovních, než je úroveň stvořitele. Spoura pak může mít příčinu v nepochopení harmonie světla a temna ve vesmíru, v případě může být motivována snahou o dosažení této harmonie, pokud temná stránka přesáhla únosnou mez dle hodnocení zbouřenců. Současným předpokládaným změnám na Zemi pravděpodobně odpovídá ta druhá varianta. Z jiného pohledu je možno se podívat na stvoření, které obsahuje i temné síly ve smyslu podobenství s počítačovými hrami. Představte si hru, kde by všichni byli hodní, šlechetní a dobří, ale také by se v ní v podstatě nic nedělo. Kdo by měl o takovou hru zájem? Pravděpodobně by nebavila ani samotného stvořitele a proto do svých her logicky stvořitelé zakomponovávají i protiklady, které však ve svém komplexu tvoří harmonický celek. Lze chápat, že stvořitelé vesmíru nás přesahují svými schopnostmi, inteligencí a možnosti pro nás až neuvěřitelně, jak kvantitativně, tak i kvalitativně. Na druhé straně stvoření harmonického vesmíru nemusí být jednoduchým úkolem ani pro jeho stvořitele. A proč si teda nechat otevřenou možnost, že se může vloudit chybička? To, co je malou chybičkou na úrovni vesmíru a jeho stvořitele, se však může jevit na naší lokální úrovni jako obludná nespravedlnost. V komplexu celého Tevrosa se však vše harmonicky vyrovnává. Ale nedá se ani vyloučit ta varianta, že ten stvořitel už má za sebou více těch vesmírů, které stvořil, třeba stvořil a opustil, a chce si vyzkoušet nějaké jiné varianty, třeba ten vesmír, aby byl temnější než ten předchozí. Zase je otázka, co je to temnější. A proto tam zakomponovává, můžeme říct programově, nějaké z našeho pohledu temné věci. Na závěr jsem si dovolil moudro, jenž nemá platnost jen v souvislosti s myšlenkami uvedenými v tomto textu a má svůj podstatný význam vždy a zejména v dnešní době. A myslím si, že bychom si měli více chovat podle tohoto, nevím, jestli nazvat hesla nebo moudro. Není důležité věřit či dokonce vidět, důležité je konat. Tak Pavle, já jsem dospěl ke konci svých úvah.
Ano, už jsem tady. Jsem trošku.
Ty běžel zdaleka.
Já jsem běžel zdaleka. Jsem vedle od počítače, kde jsem potřeboval něco udělat, tak jsem běžel zdaleka. Už jsem tady. Kolik máme? 56, 40. Nikdo nevolal. No, nevadí. Aspoň tady nemám žádný zmeškaný hovor, teda. Kdybych na to vidět. Tak asi nezbývá, než tento pořad dneska ukončit. Co říct si závěrem ještě, Míro? Co říct si závěrem? Máme 3 minutky ještě, případně. Ale nemusíš nic.
No, já bych doporučoval, aby si to, co jsem řekl, lidé vzali za své.
Ano, to bylo zajímavý, opravdu velmi zajímavý.
Jako, že pracovat na svých temných stránkách ne je vypudit nebo ignorovat, ale opravdu o nich vědět, zpracovat je a být si jich plně vědomý a zharmonizovat je se svými světlými stranami.
Ty jsi se mi, právě mě to tak zaujalo, ty jsi se mi na začátku, ještě před pořadem ptal, jsme se bavili o něčem, jestli jsem čet nějakou knížku, to já říkám, že většinou ne. No a mě to tak připomnělo teď, že přesně to je ono, jo. Já vůbec nějaký knížky nečtu a tím pádem jako nemůžu, jak jsi jako říkal před chvilkou, jo, jako nebo ne, nemůžu. Nedělám to tak, že bych prostě hledal chyby někde jinde. Když taky hledám u sebe, jo? Rozumíš, jak to myslím?
Jo, rozumím, no.
No. Takže
ale nemyslím, že by ti čtení v tomto snažení nějak mohlo ublížit.
No. Tak jak jsi to řekl, tak to jistý vliv asi mít bude. No, ale dobře. No, hle to. Já se nemůžu. Dobrý. Takže, vážení, mějte se moc krásně. Máme minutku do konce, to už zvládnu. Pozvu vás teda na zítřejší pořad, který by měl být a patrně bude, protože už jsem kolegovi Tomáši Kašparovi volal. A bude to o tom, jak on to nazývá, Lepší zdravý život se to jmenuje. Lepší zdravý život. A je to o jeho knize, to bude o jeho knize. Nespěchejte do rakve, se to jmenuje. Takže asi tak, abyste věděli, o čem bude zítřejší pořad od 21 hodin. Ještě tu mám jeden telefon, já už ho vzít nemůžu, protože už bohužel je...
Proto lidi necháme na poslední
minutu. No, nevím. Ale tak já ho vezmu, když tak to trochu přetáhneme. Nechcem. No, tak. Rychlost, no, tak jsem ho nevzal. Tak jsem omylem zmáčkl druhý tlačítko. Ne.
Aha, jo, tak.
Poslal jsem ho obsazovací tón. Tak teď už je to úplně. To bylo omylem, ale opravdu, takže omlouvám se. Tak jo, mějte se moc hezky, já se s váma loučím a Míro s tebou asi zase za měsíc.
Za měsíc, no.
Jak to tak vypadá, pane Šo?
Jo.
Nestýská se tě ještě občas po pořadu každý týden nebo každý 14 dní aspoň?
Nestýská,
dobře.
Ne, je, ty si to možná až neuvědomit, ale ono to je hrozně vyčerpávající.
Já věřím, že to je vyčerpávající.
Týden co týden.
To říkám jednou za 14 dní třeba, ne? A ne, protože nechci do něčeho přemlouvat, kdyby náhodou určitě budeš vítán opět. Takové to zkrácené formátu.
Mimořádného, tak se ozvu.
Dobře, tak jo, mějte se moc a moc hezky. Ahoj a přepojujem na studio Midgard? Ano, přesně tak.
Pokřivená zrcadla. Takže nashledanou, dobrou noc, tak je se musím rozloučit.
Jo, tak ahoj.
Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná. Zářící bytom, já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom.